Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Krenoare Cëbolli dhe do t'ju shoqëroj në 15 minuta të vijues. Fillimisht ju njoh me kryetitujt. Ekipi negociator i Kosovës në dialogun me Serbinë konsiderohet piknisje e degradimit të fjalorit mes partive në pushtet dhe opozitë. Situata e pafavorshme ekonomike nxit qeverinë e Kosovës të shpallë 2019 në vit të ekonomisë. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Dy partitë më të mëdha në Kosovë, Partia Demokratike e Kosovës në pushtet dhe Lidha Demokratike e Kosovës në opozit, kohëve të fundit kanë vazhduar të nisin kundër njëra tjetrës kritika e akuza. Përplasjet kanë shpërthyer kryesisht pas formimit të grupit negociator për bisedimet politike me Serbinë dhe përfshirjes së njerëz nga partitë politike opozitare në këtë grup negociator. Deklaratat kritikuese në nivel të kryetarëve të partive konsiderohen më të ralla, mirëpo në nivele më të ulta partijake sot e jenë të përditshme. Analistët politik konsiderojnë se ato mund të kuptohen si një betejë politike dhe luftë për vota. Arton Konushev si raporton nga Prishtina.
Gjuha e ashpër politike, akuza e fyeri janë bërë tashmë retorik standarde e polemikave, qoftë mes liderve politik apo subjekteve rivale politike. Ditëve të fundit, dy partit më të mëdha në Kosovë, Partia Demokratike e Kosovës në pushtet dhe Lidha Demokratike e Kosovës në opozit, nuk kanë kursyer njëra tjetërën nga kritikat nga më të ndryshmet. Përplasjet kanë shpërthyer kryesisht pas formimit të grupit negociator për bisedimet politike me Serbinë në Bruksel dhe përfshirjes së njerëz nga partitë politike opozitare në këtë grup negociator. Përderisa përfaqësuesit e institucioneve të Kosovës nga qeveria dhe kuvendi i Kosovës u kanë bërë thirrje partive opozitare, Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe Lëvizjes Vendvendosjes që të jenë pjesë e këtij grupi, po të dyja ato e kanë kundërshtuar përfshirjen e tyre në këtë grup negocues. Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, Kadri Veseli, njëherësh kryetari i Kuvendit të Kosovës, ka kritikuar LDK-n duke thënë se ajo vepron sipas orkestrimeve të Albin Kurtit. Kurse si kundërpërgjigje, kreu i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Isa Mustafa, përmes një shkrimi ka theksuar se Kadri Veseli është provokator sa është edhe Serbia. Mes tjerash, në shkrimin e tij Mustafa ka thënë se as Serbia nuk do të përballojë pa hyrë në dialog dhe pa e njohur Kosovën e as Kadria s'ka forcë me shtyq këtë proces, duke ofenduar LDK-n dhe opozitën që përfaqësojnë shumicën në kuvend. Analisti Imer Mushkollaj thot për Radio Evropa e Lirë se shpërsimi i fjalorit politik mes PDK-s dhe LDK-s është një politikë për konsum të brendshëm dhe ato nuk duhet të merren seriozisht.
LDK-ja dhe PDK-ja njohin mirë njëra tjetrën për shkak se thuajse vazhdimisht gjatë gjithë kohës kanë qenë pushtet, kanë qenë në koalicion, kështu që këto përplasjen fakt për te idesë se njërës parti ose partisë tjetër për të kundërshtu dialogun, vetë përmbajnë edhe pjesën e luftës politike, betejes politike dhe betejes për vota, betejes për elektorat dhe betejes njërës për qëndrun pushtet dhe tjetërës për tarë në pushtet.
A i thot po ashtu se sa i takon procesit të dialogut, LDK-ja ka shpërsim të fjalorit politik, por nuk ka një qëndrim të qartë për këtë proces.
Kështu që deklaratet e tilla më shumë janë për konsum politik, shto këtu edhe rezultatet e ndonjë sondazhi të porositur partijak, si që ishte ai fundit nga Lëvizja Vetëvendosje, ku LDK del partia e parë, natyrisht LDK do ta shfrytëzojë këtë situatë për konsum politik, për elektoratin e vet, mirë po në anën tjetër, unë nuk jam i sigurt se LDK do ta mbajë këtë qëndrim që e ka tash për dialogun deri në fund.
Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, Kadri Veseli, ka thënë se dialogu me Serbinë do të duhej të unifikojë edhe më shumë spektrin politik në Kosovë dhe jo të ketë përçarje. Ai ka deklaruar se proceset në të cilat është duke kaluar Kosova, LDK-ja dhe Vetëvendosje janë duke i përdorur për egot e tyre për pushtetin. Analisti tjetër politik Ismail Hasani konsideron se ashpërsimi i fjalorit politik nga drejtuesit e partive politike paraqet edhe mungesë të kulturës politike.
Këto janë përpjekje për të fituar në elektorat, janë në të njëjtën kohë dhe mungesë e sensit politik për të komunikuar në mënyrë normale, qoftë si parti që ke pushtetin aktual, qoftë si parti që je partia më e madhe në këtë rast LDK-ja që është në opozit, do më thonë nuk ju shkon për shtati, as që njerës ashtjetërës.
Partia Demokratike e Kosovës dhe Lidhja Demokratike e Kosovës disa herë kanë bajtur pushtetin me koalicionit të tyre në bashkëqeverisje, por në momentin kur përfundon bashkëqeverisja ato rinisin armisin. Analisti Hasani thot se veprimet e tila nuk do duhet të ndodhin në dy prej partive më të mëdha në vend.
Për mes paracitjeve të ndryshme ka terve pejorative, ka terme cilat nuk i bëjnë mirë Kosovës, kur dihet se këto dy parti kanë në rëndësi të veçantë për të ardhmen e Kosovës, sepse në mënyrë absolute përbëjnë shumicën e elektoratit në Kosovë.
Analistët politikë thonë se Kosovës tani nevojitet një përpjekje e brendshme për të gjetur rrugë më të mirë për të përballur me dialogun me Serbinë. Sipas tyre, kjo çështje është kryesore dhe duhet të bëhen të gjitha përpjekjet nga të gjitha subjektet politike në vend. Ekipi negocues i Kosovës ka në përbërje përfaqësues të qeverisë apo partive të koalicionit qeverisës, si dhe përfaqësues të subjektit opozitar Partia Socialdemokrate. Partia më e madhe opozitare, Lidhja Demokratike e Kosovës, parashtron kritere dhe kushte të veçanta, sipas të cilave ajo do të mund të përfshihet eventualisht në kuadër të procesit të negociatave me Serbinë. Para së gjithash, Lidhja Demokratike e Kosovës, sipas zyrtarëve të saj, kërkon që ekipi negocues të ketë një legitimitet të plot institucional e kushtetues në Kosovë dhe së dyti që negociatat të përmbahen parimeve të vendeve të Quintit, duke preferuar që aty garantues të procesit të jenë edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Zyrtarët e Lidhjes Demokratike të Kosovës thonë po ashtu se nuk ka ekip të unitetit me njerëz jo unifikues, të cilët, siç thot ajo, ofendojnë gënjejnë shpifin. Zyrtarët e LDK-s kanë thënë se Kosovës nuk i nevojitet kurfar ekipi i unitetit në kohën kur i ka të gjitha institucionet kushtetuese. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Evropa e Lirë.org. Situata jo e mirë ekonomike dhe sociale në Kosovë ka shtyrë qeverinë e Kosovës që të shpallë 2019-ën vit të ekonomisë. Ekspertët këtij sektori vlerësojnë se ulja e numrit të papunësisë të moshat e reja duhet të trajtohet me urgjencë. Raporti Luljeta Krasniqit.
Viti 2019 i shpallur si viti ekonomisë në Kosovë nga kryeministri Ramush Haradinaj nga ekspertë të çështjeve ekonomike dhe përfaqësues të bizneseve konsiderohet i domosdoshëm, por ata kërkojnë që kjo të mos mbetet vetëm në letër, siç ka ndodhur në të kaluarën, por që të punohet në drejtim. Kosova theksohet se ka nevojë që në këtë vit të shpallur si viti ekonomisë të adresoj problemet me të cilat përballen qytetarët e që është zhvillimi pamjaftueshëm ekonomik dhe papunësia e lartë. Naim Gashi, ekspert i çështjeve ekonomike, shpreson që shpallja e vitit 2019 si viti ekonomisë të bëhet realitet, pasi që Kosova po vuan nga papunësia e lartë dhe nga një bilanc negativ tregtar.
Agjenda ekonomike